Radio Okapi.
Nabino nyo sume baka diluwa kwa kulanda Radio Okapi, Radio Angemba na ntangu ya Ibe Nusimba Tike ntangu ya kupesa beno bantangu na ndinga kikongo na ntola kinzozolo kele mishili nchwala mupangi. Kufi ya ntangu. Rapor ya ngolo mpe ya ntalu ya kepesa uonga, pesa manga kilumbwa tatu na sabala pengonda beto kele na rapor ya ntsuka ya banganga mayele ya ONU sambu na Republika Demokratiki ya Kongo. Awarambaza Kinshasa FMI mendima kubasisa milion kama zole makumi sambanu na zole ya dolari ya Amerika sambu na kopesa na Republika Demokratiki ya Kongo kulandana na nguizani basalaka. Beta kwenda sukisa na kizunga Ituri dinaka MSF mendi makupesa masadisu ya bamitini ya vita na mafunda kama tatu baka tukaka na insi ya Sudan du Sud bao kuisaka kuswama na insi na beto mingi na ndambu ya Aru. Mekato kuzabisa beno rapor ya ngolo ya bantalu mingi ya ke pesa pe uonga pesa maka kilumbu ya tatu ya sabala mpengonda beto kele ya pesa maka na rapor ya nsuka ya banganga mayele ya ONU samu na Republika Demokratiki Kongo. Ya ke monisati mambu ya inyoso ya imbi salamaka na Republika Demokratiki Kongo kele isi ya Rwanda salaka ya au na nzila ya badasuki bakela andilaka na kupesa maboko. Beto ketanga AFC pe M23 ina kela kunwanisa Republika Demokratiki Kongo. Ya ukezabisa ti makesa ya isi ya Rwanda mema nisa kukota na isi Kongo samu na kupesa maboko na badasuki na bizunga Nord pe Sud Kivu. Ntango kaka kupesa beno yake manaka ya kulandila bivonza ya kesalamaka na Republika Demokratiki Kongo, luyalu ya isi Kongo, kulutila na ministeri ya isi ya ketalaka lukengelo, kena kubongisa katuka bilumbu ya tatu, awa na kincha salu kutakanu samu na kuzaba inki mutindu ya kusala na ntango banka kalakani ya bisumbula ya maza kena kuziamisa nkangu mpe ba inzo ya nkangu tobisika nyonso nkangu kena kuzinga. Funu ya lukutakanu ya ipenza, kele sambu na kununga ntango nyonso bisumbula ya mutindu inatasalama na Republika Demokratiki Kati di Kongo kaka na kincha savi mpe na bizunga nyoso ya insi na beto inki ya kusimba na ntangu yai indana yao na nge plote ya mbenga.
Ya kile kampanyi mishili nchwala mupangi na kulanda mbute ya luyele wa ketalaka mambo ya lukengelo, mbute ya Jacques Shabani, dinaka yae ya mebungisama sama na kupesa mvutu ya mefwana na mpasi ya bulaka, bantu ya dindaka na mvula ya ngolo ya nokaka na kilumbi ya iya, ya ngonde ya iya na mbanza Kinshasa. Na yao, banganga maele ya banzu ya bisalu ya mbute ya luyele mingi ya bakaka sika na lukutakanu ina, pesaka mabanza na bau sambuti, dinaka yae ya nchi na betu mene bungisa kusalama na mpila mefwana. Ya fwana mpegu za bisati, bisalu mingi tasalama na kulanda mukanda ya manaka, kifuanusu, kubungisa banzila, mpe banzu ame bibaka kufutula bantu ya mpasi mibulaka na bisika ya bava naka kezinga na kulanda bantangu ya mene katuka na ndambu ya bimvuka ya luyalu bantu kitesho ya nkama musi baka kalufwa na nima bambula ya ngolo ya nokaka awa na mbanza Kinshasa na kilumbu ya iya ya ngonda ya iya mpe na bilumbu ya 13 ti ya 10 iya ya ngonda sambanu awa na mbanza Kinshasa bima mingi kifanusu banzo mpe bianvu bibaka diambu ya salakati mabuta mingi zangaka sika ya kulala.
Mutindu meza bisabeno na kizunga Ituri ba mitini vita mafunda makumi tatu katukaka na sud ya Sudan metina kaba vita na ndambu na bau kezinga na kiadi pe na minyongo na kitini bau kwenda kaswama na sheferi ya Kakwa kuna na teritwari ya isi na beto mingi penza na Aru bau kele na Madiave mpe mingi kati na bau kena kubela. Sambu na yao ONG Médecins Sans Frontières MSF na Mukufi tulaka ba klinike ya kena kuzie tabisika nyoso ya kele nkangu sambu na kupesa bao masadusu ya nzutu. Tangu kele ya Isaac Remo Yope ya kena inwa nange Bernardine Diambu.
Yeye kubandara ngonde ya tatu meluta nde bantu mingi meti na mvita na Sud Sudane kena kumonika na teritwari yina kena Njilu na Aru kuna na sheferi ya Katwa. Bantu yina lenda kuma na kitezo ya mafunda makumi tatu. Bagena kufuanda na mabuta ya bampangi na bau kansi nzingulu kea mpasi mingi. Bamekondo madia, bilongo, atampe na bisadulu ya kulambila madia na kikuku. Samu na kusalisa bau onje MSF metuluba klinik mobili zole samu na kubuka bau ya ofele. Bagena kusalisa mpe ba inzo ya mbuku kena babwala. Samu na chef de emission ya MSF yake deja da bambevo difunda mosi na kama sambanu bamebuka ya ofele. Mingi kati na bau kena kubela malaria mpe na bwaki ya ngolo. Frederick Manacho mete ndukila mbila na baonje ya nkakankaka kuiza salisa mintini ya mvita ina. Samu na yandi babezo ke mingi penza bana mingi kena kubela bwaki. Bambuta mpe kena kubela malaria ya ngolo. Diambu ya ngolo kele ti kukondo kabudila bau madia. Ya unde anmelomba na ba ONG uza mona kimona meso mambo mtindo kena kulutila na ntoto. Beto zabati ba mfumu ntoto kena kuloba mpe babi misamintini ya mvita ina na babwala kena njilu. Banata bau fimuantama ya inti. Bame pesa ba rezon ya ngemba.
Kaka na basangu ya betu kwenda na Kizunga Sud Kivu manaka ya naso zini mpe nyoso ya inza meba nda kufutukila malembe malembe bisalu na bau na Kizunga Sud Kivu. Bau bikisaka bisalu na nima ya nyoso salamaka na ina meta la lukengelo mpe kuzinga ya nkangu na ngonda ya zole na mvula beto kele. Na ndambu na yao dinaka ya inza kela ndilaka mambu ya mavimpi monisaka kilumbu ya tatu na Bukavu mvutu ya manaka ya eko HPI ya mvula mafunda makumi zole na iya yake monisa manaka ba tulaka samu na mavimpi na Fizi pe na Minova samu na kulandila mbote bimbevu ya kezu waka bantu mingi na Mbaramosi pe kunwanisa yao samu na mavimpi ya mbote ya nkangu diaka kunwanisa bimbevu bonso kolera mpe mpox. Betuke bikala kaka na Kizunga inakuna. Nanima ya Sud Kivu betuke kwenda na North Kivu. Ndembama ya nkangu bebisamaka na suka ya kilumbu ya iayai. Sambu na kisumbula ya kukondwa lukengelo salamaka na kartie zole na mbanza. Ya usalamaka na kartie imbi wapisika baku fwaka muntumosi ya munkiti. Na bantu simbaka minduki baki zabana vetisi sebi yae kana baki banani. Nandambu ya nkaka na zandu ya nene ya kiduku ya kele na kartie kerecho. Binama ya M23 kangaka bantu mingi. Inki babesala na bau ti ntangu muke pesa benu sangu yai mvutu meza bana TTV. Betu vutuka na mbaza Kinshasa sangu ya mbote meka tuka na Washington dinaka yai ya inza ya tetalaka mambu ya mbongo pesaka insu wa kilumbu ya tatu sambu batinda manaka ya impa na ina salamaka kati ya ripiti mkati di Kongo na ina meta la mbongo bafana pesa na insi yai na mkufi ya ukezo la kutubati dinaka FMI mendima tibaba sisa milion kama zole makumi sambanu na zole ya dolari ya Amerika mfuka ya bake pesa na ripiti mkati di Kongo na kulutila na nzile ya fake mutindu ba wizenaka na Republika Demokratiki ya Kongo na Luzaisu ina kumaka kilumbu ya iya na Radio Kapi keza bisati FMI memo na kiese sambu na nkita ya Republika Demokratiki ya Kongo atakana mwabanga kalakani ya kelentete. Betu kwenda na Kizunga Manyema. Mbanza Kindu mekuzwa diaka sima gri sambu na kutungila ba inzo mpe kusadila bisalu na mutindu na mutindu. Yaka tukaka mwabilumbu ba masuwa ya SNCC ba mekumisa na bwala kifumu ya Kizunga Manyema. Bansaku ya sima ton kama tanu na makumi tatu. Yaka tukaka na Ubundu na Kizunga Chopo. Bantu ya misalimi ya minkiti nde sumbaka ya au samba kwenda teka ya au na kati ya Mbanza Kindu na Kizunga Manyema. Berta ya muke pesa ndinga na ngenge za bisabeto inki diaka ya kusimba samu na ntangu ya tindela kabeto Florence Kizalunga katuka Mbanza Kindu.
Badepo ya mutindu na mutindu ya Kindu mefulu katiba saki ya sima ya Mwampembe. Kisalu ya kutunga bisika ya kuswaswa na ame antika diaka. Mpiyo mepesaka kese mingi na bantu yina ke tungaka. Kimvuka ya bisalu ya Kongo ya Sudi, kitini ya Manyema, meyamba mpi kukwisa yai, yina tatombula mbongo ya Kizunga. Nandambu na yandi mfumo ya Kizunga ya SNCC Kindu Manyema, kendi misa bantunde, banzila tavanda mbala na mbala sambu na kupesa mbanza bima. Na kutadila remonga di Chikunga, masuwa nataka akizitu kama tanu na makumi tatu ya sima. Nayo, ntalu ya saki ya vandara kete kama na makumi tanu dolar, mekita na makumi tatu na tanu dolar Amerikan. Yani meso ngisa nde, masuwa takwenda mpe yota vutuka tibi mayankaka na bilumbu makumi tatu to makumi iya.
Nanima betuke kwenda na Kizunga Kongo Central mingi na teritwari ya Madimba, nkangu kezingaka na mfina kani na banzadi ya Fioti, kisika kele kompani minyeri ya Lukaya Komilu na Mkufi kwendaka telema na nganzi na ntwala ya inzwa bisalu ya kompani ina ya kele na Dibwala Bamba Kikenda na sekter ya Ngufu. Inde ya nsangu ya ike na inu ya nangena na plurish mambu.
Bao vondaka na bapapela, wapisika bao meso nika bandombolo mutindu, luzitu ya misiku ya matadi antalu, luzitu ya bainso ya makabu, ina kenwa nilaka mambote ya makabu na ntwala ya inzwa kisalu ya matadi antalu yai Komilu na Mkufi. Na kulandilaka glodi pembele, ntwadisa kimvuka yai, kufuwe mwanabau vwandaka na ntasa ya mambu zole. Yantete, kufunda imbi nyoso kena kunata kubimisa matadi ya ntalu na ntoto pena kinzungidila ya nkangu yai, mpe kulomba na intwa kisalu yai ya matadi ya ntalu, ya kusolola pe ya kukipesa kaka pembeni ya kimvuka yai, samu na bankyufu nyoso metadila nlute ya nkangu ya ndambu yai. Monikisi ya makabu ya ndambu yai meza bisa iti, Yandi kuzaka pesa la poli ya mambu ya isika ya ntumwa ya luyalu ya kizunga na mbebe ya mine. Yandi kena kulomba na ntumwa yai ya kubokidisa kimoko ina kekuza tula kifulo mosi, luyalu ya kizunga, bantuadisi ya intwa kisalu ya matadi ya ntalu yai, mpeba monikisi ya kimvuka kela nilakanlute ya makabu ya lukaya.
Betukwenda sukisa bantangu ya ina lukutakano ya ba milongoki ya ba inzo nkanda ya Zulu ya Kongo, Rek na Mkufi. Bakelomba tibatunga Institut Panafricaniste, ba pesa ya unkumbu ya Patrice Emery Lumumba. Ba uzabisaka ya au kilumbu ya tatu ya sabala betokele na Kinshasa. Natangu ba usukisaka lukutakano na bao ya balek samuna kustelemisa kati na bao luzolo ya kuzola ba insi na bao. Lukutakano ina vukisaka ba milongoki mingi. Ya ba inzo kanda ya Zulu, ba uzuwa kamalongi katuka na banganga mayele mingi ya kele na luzolo ya Afrika, Bonso Kemi Seba ya Benin, Christian Tsung ya Gabon, Kosi Mandela, Mfumu Nkusu, mpe ba milongisi ya Nkaka. Awa amesuka bantangu, betu bongisa kasamu na beno na kokila buwe, betu mezo la beno kulandambote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.